Gledajonce gleda, gledajonce gleda, gledajonce gleda, gledaj ga. 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 Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda. Gledaj ga, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzanj ostani, govori mu, budi ponizan i pričaj s njim. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda. Gledaj, on te gleda.
Poštovani slušatelji i gledatelji Radija Marija, dobrodošli u radijsku katehezu obiteljske zajednice Župe Svete obitelji u Zagrebu. Srdačno vas pozdravljam. S vama su Mirna Vrček, Jasna Gamulin, Ivica Skender i moje ime je Marina Skender. Tehnički realizatori emisije večera su Ivka Malkoć-Bastašić i Josip Dandić. Naša kateheza nosi naslov Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese. Kad smo dogovarali što će tko obrađivati od ponuđenih tema u ovogodišnjem serijalu, na prvu sam se zaljubila u ovaj naslov. Ne znam kako vi, ali ja jako volim kad na početku godine ili u svečanim prigodama svećenik odabere ovaj blagoslov. Naklonim glavu i otvorena srca slušam ove riječi, jer Božji pogled i mir su nešto bez čega ne mogu zamisliti svoj život. Jednom prigodom je župnik Arški ušao u crkvu i zatekao čovjeka kako mirno sjedi u klupi. Dugo je to trajalo, pa ga je dobri župnik priupitao što radi, a ovaj mu reče kako gleda u Boga i Bog gleda u njega. Mi danas živimo sve brže i brže, vremena za pogled prema Bogu i čovjeku sve manje i manje, a to ne smije biti naš odabir. Stoga se zaustavimo i razmislimo. Jesmo li svjesni da nas On gleda? Koliko nam to znači? Straši li nas to ili potiče da budemo bolji? Izaziva li taj pogled u nama divljenje? Imamo li hrabrost poput spomenutog čovjeka u crkvi uzvratiti taj pogled i pritom ne spustiti oči? Knjiga Brojeva je četvrta knjiga Starog zavjeta. Dobila je naziv po popisu zajednice i u njoj ima putopisa, pustinskih priča, blagoslova. Ona prikazuje hod Izraela prema ispunjenju Božjih obećanja u obećanoj zemlji. U prvom dijelu knjige opisane su pripreme za ulazak u pustinju i putovanje. Izrael je tada izgledao kao uređena zajednica u kojoj Bog prebiva i zato gotovo idilično zvuči Aronov blagoslov koji u liturgiji se čita na početku svake nove godine.
Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva. Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese.
Tolike godine nakon što je izrečen ovaj blagoslov, nije ni malo izgubio na ljepoti i snazi i usudila bih se reći da nam je danas potrebniji nego ikada prije. Jahve je ime pod kojim se Bog objavljuje Mojsiju u Starom zavjetu. Jahve, ja sam onaj koji jesam. Kao da nam to značenje istovremeno i otkriva i skriva. On je onaj čije postojanje utemeljeno u njemu samom, te kao takav izvor postojanja i nas samih. Bog je onaj koji je tu s nama i za nas. Ime Jahve kao da je potvrda istine, da razumom možemo zaključiti kako Bog postoji, ali bez njegove objave ne možemo proniknuti u njega samoga. I koristi se samo kad pisac govori o Božjem odnosu s njegovim narodom. Bog nema tu obavezu biti blizak i djelovati u našim životima, ali On to čini kad nas gleda iz čiste ljubavi. On to čini nepromjenjivo i unatoč svemu. Iako se svijet stalno mijenja, Bog ne mijenja svoju osobnost. On je uvijek standard za apsolutno savršeno i sveto. Mi imamo izbor. Možemo biti svjesni da Bog gleda na nas i da nas vidi onakvima kakvima jesmo sa svim svojim nesavršenostima, ili možemo odabrati da ignoriramo ili čak odbacimo. Mi ovdje koji sjedimo i vi koji ovo slušate, zasigurno pripadamo ovoj prvoj skupini ljudi. Neka pogled svoj Jahve svrati na te. Ne čini li vam se da je ovo nešto vrlo osobno i intimno? Možete na kraju rečenice umetnuti svoje ime. Naprimjer, neka Bog pogled svoj Jahve svrati na tebe Jasna, na tebe Mirna, na tebe Ivica. One koji jest, moj stvoritelj, obraća pažnju na mene, zna tko sam, zna sve o meni, stalo mu je do mene i on to čini iz čiste ljubavi. Molim Jasno da pročita Psalam 139.
Jahve, proničeš me svega i poznaješ. Ti znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka ti već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve ti vidiš. Znani su ti svi moji putovi. Riječ mi još nije na jezik došla, a ti, Jahve, sve već znadeš. S leđa i s lica ti me obuhvaćaš, na mene si ruku svoju stavio. Znanje to odveć mi je čudesno, previsoko da bih ga dokučio. Kamo da idem od duha tvojega i kamo da od tvog lica pobjegnem? Ako se na nebo popnem, ondje si. Ako u podzemlje legnem, i ondje si. Uzmem li krila zorina, pa se naselim moru na kraj, i ondje bi me ruka tvoja vodila, desnica bi me tvoja držala. Reknem li, nek me barem tmine zakriju i nek me noć umjesto svjetla okruži. Ni tmina tebi neće biti tamna, noć sjaji kao dan i tama kao svjetlost. Jer ti si moje stvorio bubrege, satkao me u krilu majčinu. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Dušu moju do dna si poznavao, kosti moje ne bijehu ti skrite, dok nastojah u tajnosti, otkan u dubini zemlje. Oči tvoje već tada gledahu djela moja, sve već bješe zapisano u knjizi tvojoj. Dani su mi određeni, dok još ne bješe ni jednoga. Kako su mi, Bože, naumi tvoji nedokučivi, kako li je neprocjenjiv zbroj njihov. Da ih brojim, više ih je nego pjeska. Dođem li do kraja, ti mi preostaješ.
Meni je ovo jedan od najdražih psalama. I on je stvarno predivan i govori kako Bog zapravo zna sve o nama. Sad mi je pao na pamet jedan štiklic iz mog djetinjstva. Dakle, moj brat je bio mali, imao je jedno 3 godine i mama mu je rekla da se za nešto pomoli. I nakon jedno 2-3 dana su se njih dvoje išli šetati u šumu došli su do jednog raspela, on je tamo zastao sa njom i Isus je bio na raspelu i moj pogled kakav je imao i moj brat je pitao, mama, zašto on mene tako gleda? A mama mu je rekla, pa jesi se pomolio neki dan kad sam ti rekao? A on je rekao, nešto sam smunđao. Pa sam te htjela pitati, kad si čula ove riječi, straši li te ovo sve ili te nekako obuzima divljenje? Koliko se ti uopće možeš i da li se ikada ogledavaš u Božjem pogledu?
Ovaj psalam 139, ti si rekla da te evocirao na jedan trenutak iz djetinjstva, a mene na jedan trenutak, pa mogla bi čak reći neke prekretnice u mom životu. Ja sam spominjala jedan taj trenutak kad sam nakon srednje škole rekla bih ne svojom voljom, trebala promijeniti svoje planove životne i odseliti se na otok. I sjećam se, te nedjelje sam još otišla onda na onu misu u podne kod Svetoga Franje, gdje je pater Zvijezdan predslavio misu i nakon mise je dijelio male sličice sa nekakvom porukom iz Svetog pisma. Tu su bile i prekrasne fotografije i naravno, one su bile sve naopako okrenute, svako je mogao izvući neku za sebe. I ja izvučem i upravo ovo, znači iz psalma, dakle ja sam trebala otići, preseliti na more. Malo sam bila oko toga i tjeskobna i nesretna i pisalo je: uzmem li krila zorina pa se naselim moru na kraj i ondje bi me ruka tvoja vodila i desnica bi me tvoja držala. Kad osjetite, dakle, i doživite i proživite cijelim svojim bićem da je Bog baš po toj svojoj riječi, evo mi govorimo o psalmu, dakle o starom zavjetu, kako je ta riječ živa, kako je ona snažna, kako se vi ogledate u njoj. Mi sad govorimo o tom pogledu i tom gledanju, ali koliko se mi možemo zapravo prepoznavati kad dopuštamo da Božja riječ uđe u naše srce, da ona nađe svoje mjesto. I tu mi je prekrasna zapravo Sveta Mala Terezija, koja je rekla da smo mi obično opterećeni oko tih svojih neuspjeha u postizanju kreposti, svetosti, jel? A ona kaže: a zašto nas uopće opterećuje što smo mi ništa, kad znamo da je Isus sve, da je Bog sve? Pa zašto nas onda to tako muči? Jer naše ništa treba se izgubiti u njegovom neizmjernom sve. I onda sam si znala tu rečenicu: a moje ništa treba se izgubiti u njegovom neizmjernom sve. I obično dolazimo pred Božji pogled onako prepuni svojih razmišljanja, svojih tereta, svojih opterećenja, svojih neriješenih i unutarnjih sukoba i nekakvih životnih problema. I dakle, vrtimo neku priču kao da Bog to ne zna. Pa on to sve zna. On želi nas, ne naše priče, on želi nas. Znači, ono što je Marija pokazala kad je Isus došao kod Marte i Marije, dakle, sjesti kraj njegovih nogu i slušati njega. I to je taj onda mir srca.
Lijepo. A jasno, imaš li ti kakvo iskustvo možda u svom životu da si u ljudskom pogledu prepoznala Božji pogled?
Pa, mislim, postoje ljudi koje cijenim i koje volim, za koje mislim da su bolji, savršeniji od mene. To su uglavnom ljudi koji me okružuju. Imam takvu sreću: moj muž, mama, tata dok je bio živ, sestre, pa i naša djeca, sad su to već odrasli ljudi, pa sad već mogu vidjeti da su zapravo dobri ljudi. I u tim odnosima, toliko bliskima, zapravo je dovoljan pogled. Znači, nisu potrebne nekakve riječi, dovoljno je da uhvatim taj jedan pogled, da vidim ili da sam negdje pogriješila, ili da sam pogodila, ili da moram stati, razmisliti malo, se korigirati prema potrebi, ili vidjeti da sam na dobrom putu, ali pogled je taj s tim bliskim ljudima koji su zapravo moje ogledalo u kojem samo sebe bolje vidim. I baš zato što znam zapravo da me ti ljudi vole. I onda sam sigurna da u tim pogledu tu nema zloće, nema nekog osobnog interesa.
Nema ni glume.
Da. Tako da mislim da je to zapravo najbliže Božjem pogledu što recimo mogu na tom svom zemaljskom putu dobiti.
A Ivica, tebe bih pitala, mijenja li se tvoj odnos prema Božjem pogledu kroz život? Jel se sjećaš kako je to zapravo izgledalo kad si bio dijete, pa mladić, pa danas već kad si u zrelim godinama?
Sjećam se kad sam bio dijete, onda je moja baka, ona je bila dosta, naravno uz moje roditelje, prije svega mamu moju, koja baš danas započinje neku terapiju u bolnici, primljena i se nekako cijelo vrijeme mislim na nju. Baka je bila još isto tako dosta zauzeta kad god bi se mi našli. Ona je bila iznimno tu asertivna, ne znam kako da drugačije kažem. snažna osoba i sjećam se njezine recitacije koje me naučila. Kaže, Božje oko uvijek gleda da se sakri, nikom ne da. I to je bilo onako ko da malo te onako prestraši, znaš, ono ko dijete sad stalno te prati, pazi, ne smije, znaš, to je bilo ono kao prijetnja, Božji prst još skoro uz to nacrtan, ne, ne samo ono oko koje je na ikonama, na slikama i freskama. No, naravno, to nije bilo prestrašno, to je bilo uvijek praćeno sa nekim, nečim drugim uz to što je išlo sa životom i tako. Ali sjećam se, i već sam pričao to, da sam kao dijete negdje u petom razredu, kad sam bio na nekoj operaciji, da sam zapravo prvi put uspostavio taj nekakav odnos gdje se s Bogom razgovaram. Znači, gdje više nije ono recitacije koje se naučio od djetinjstva, nego razgovaraš s Bogom. I to je bio nekakav početak. Znači, ne izričito da se sad sjećam onda da sam ja meditirao na Božjem pogledu, ali je bio takav razgovor. Gdje uopće ni ne razmišljaš, ne sumnjaš da te Bog gleda, da te Bog sluša, da je on tebi posvećen. Znači, onako djetinja jedna, kako bih rekao, povjerenje djetinje. A onda kasnije, kroz srednju školu, kroz život, to je išlo ono, malo ko podmornica, znaš, malo si ono, više, malo niže, ne? Nekad ti periskop izvadiš ga van, pa vidiš, aha, stvarno me gleda, onda uživaš. A nekad moraš zaronit pod teretima koje čega. To se mijenja. Ne mogu sad reći da li dugoročno ta amplituda je ono uzlazna ili silazna, to je ko klimatske promjene, nekakva koja se vjerojatno isto tako događa. Ali svakako znam da povremeno dođu nekad nekakve stvari koje te onako malo zaokupe previše, pa ti taj pogled, tu svijest o tom pogledu zakriju i otmu i baviš se nekakvim brigama i ono, ponekad si kažeš, aha, čekaj, prvo da ja sebe sredim, onda ću ja se s Bogom razgledat Boga. U biti to što kažeš, ne mogu ja biti prvo savršen, pa onda doći do Boga. Nije to poanta Božjeg pogleda prema nama. I ovoga. I sad zaključak je ono, zapravo, kad gledam kad je to bilo, kad su to bila ta vremena, koja su bila blagoslovljena, koja su bila baš ono sunčanje na Božjem pogledu, to su bila onda kad sam imao vremena, kad sam si oslobodio vrijeme, kad sam si oslobodio misli. Znači, kad odeš negdje na osamu, ne znam, ili tezeovski susreti su bili, recimo, takvi. Ili ono, kad smo išli na pašman jedan put sa prijateljima, kod tamo, baš smo proveli kao sa obiteljima jedan produženi vikend, ako se ne varam. I bilo je ono, svega i opuštenosti, ali bilo je onda i ovaj dio koji je zapravo posvećen baš duhovnosti, gdje si ti onda sve staviš sa strane, sve brige su nekako tu, u tom si nekakvom otočkom okruženju, ništa ne može iznenada doći, niti iznenada otići, i onda si zapravo bez tih stalnih impulsa koji te odvraćaju od onog što je bitno.
Neka pogled svoj Jahve svrati na te. Tema je o kojoj promišljamo zajedno s vama, pa molim Mirnu da pročita tekst Stjepana Lice, Riječi pogled.
Evanđelja su ispisana Isusovim riječima i ne samo njima. Ispisana su i Isusovim pogledima. I zato nas evanđelja promatraju s ljubavlju. Pitaju nas, imaš li hrabrosti odlučiti se do kraja? Jer evanđelja ne upućuju na putove koji nikamo ne vode, koji nestaju u maglama. U evanđeljima su uz Isusove riječi pomno zabilježeni i Isusovi pogledi. I nije ih moguće dijeliti jedno od drugih. Isus gleda onoga kome govori i srce mu pogledom dotiče. Zbog toga nije moguće izreći evanđeosku riječ, a skrenuti pogled. Gledati mimo čovjeka, mimo njegove duše i života. Uzalud je evanđeoska riječ utkana u čovjekov govor, ako ne sjaji, ako ne žari iz čovjekovih očiju s ljubavlju. evanđelska riječ, evanđelski govor dopire samo ako ga pogled potvrđuje. Onome tko sluša evanđelsku riječ, potrebno je da u očima onoga tko je izriče vidi da je srce u njemu živo, da želi zagrliti, potaknuti, osnažiti, ustrebali i žrtvovati se, žrtvovati do kraja. Ako je srce odmaknuto od nje, evanđelska riječ učas posustane, klone, utrne, poput plamena na stijenju koje nije upoznao ulje. Za evanđelsku riječ nužan je sklad, služba čitavog bića. Potrebne su oči snažne, ali tople, oči koje se ne skrivaju i koje proniču. Evanđelje navješteno na prašnim putovima, u ljudskoj svakodnevici, podjednako i u ljudskim domovima i u Božjem hramu, traži postojanu raspoloživost i predanost. I čitavo stane u skromnost, u neznatnost, a u uznositosti nema kamo glavu nasloniti. Ne dopusti da pokraj tebe evanđelje ostane samo i da ne zasja onima koji za njim čeznu, onima za kojima evanđelje čezne.
Vrlo lijepo razmišljanje i poticaj da pažnju koju smo kroz Božji pogled dobili dijelimo s onima koji to nisu iskusili. Možemo li zainteresirati ljude oko sebe, svoje ukućane, prijatelje, poznanike, kolege na poslu, da osjete žudnju za Božjom blizinom, za njegovim pogledom? Možemo tako da blagoslivljamo. Blagoslov je, kako kaže Tomislav Ivančić, nešto djelotvorno, moćno, božanski snažno. Nešto poput svjetla koja silazi i tjera sile mrake. Blagoslov djeluje, potiče, ohrabruje, sugerira hodanje za svjetlom i pristanak uz dobro. Blagoslov je poput baklje koja se unosi u mračne prostore. On je kao Božji ambijent, novo svjetlo ili hodanje dolinom izobilja, a izvor blagoslova je sam Bog. Mirna, što za tebe znači spoznaja da si blagoslovljena od Boga i da taj blagoslov možeš dijeliti drugima? Činiš li to?
Rekla bih da je to dar kojeg možda sam premalo svjesna. Kad čovjek zaista razmotri tu velikodušnu Božju ljubav, da se Bog, eto, rekli bismo, radije odvojio od sebe po svome sinu. Možemo doslovno reći, radije ubio sebe nego da izgubi mene. Onda kako ne bi bili svjesni da smo blagoslovljeni? I svaki križić koji vidimo na nečijem vratu, na lančiću, raspelo pokraj puta, na krovu crkve, nas podsjeća na tu ljubav. Meni se jako sviđa što, evo, ponekad na nekim predavanjima gdje sam znala slušati o Božje riječi su predavači držali uvijek na stolu jedan malo raspelo. I sad čovjek zapravo isprva ne shvaća. Neko može sa strane gledati pa reći, gle, to je neka vrsta folklora. Jel? Ali itekako nije. Zapravo to je takva propovijed o blagoslovu koje mi nosimo kroz svakodnevni život, da evo, ja mislim da ne trebamo ništa drugo razmatrati, da samo taj križ gledamo i ona molitva gdje se zaista svaki put kad se nalazimo u hramu, u crkvi gdje je presveto, možemo zahvaliti Bogu koji je evo prisutan u svim crkvama širom svijeta za nas. Znači, blagoslivlja nas iz svakog kuta, rekla bih, iz svakog koraka. Nema tog života koji njemu nije bio važan, zbog koga on nije radostan da može zajedno s nama kao naš stvoritelj ostaviti trag. To je taj blagoslov, ali evo, često nas zamrači ona neka muka svakodnevnog života i zaboravimo zapravo da smo blagoslovljeni.
A jasna, sveci kroz povijest crkve privlače i danas ljude. Recimo, činjenica da je Sveti Franjo Asiški nakon toliko godina, ja ne znam kako, ali pronađe način i nekoga da sve ostavi i njega slijedi. Da niš, pa možeš li ti to objasniti? Možeš li to malo prokomentirati?
Pa ja ću se poslužiti riječima Svete Edith Stein, Terezije Benedikte od Križa. Kak se čita u njezinoj biografiji, ona je u kući svojih prijatelja, poznanika, našla autobiografiju Svete Terezije Avilske, znači svetice koja je živjela 400 godina prije. Pročitala ju je za jednu noć i njezin komentar nakon toga je bio: to je istina. Znači, i to je bio početak njenog prelaska na katoličanstvo. Mislim da su to ključne riječi. To je istina. Zato je moguće da od 1200 i ne znam koje Sveti Franjo još uvijek djeluje. I Edith Stein imala je isto tako i možda korak prije toga je svjedočila jednoj tragediji svojih prijatelja, gdje je suprug umro u ratu, poginuo, i ona je trebala doći u kontakt sa udovicom njegovom i nije baš bila nekako presretna da dođu u taj kontakt, ali nakon toga je bila fascinirana načinom, mirnoćom, načinom na koji je ta žena nosila svoj križ, i to je možda bio jedan uvod zapravo u sve ovo. Ali evo, ključne riječi bih rekla, to istina. Je istina.
Ivica, mogu li ljudi mijenjati ljude ili to može samo Bog? Možemo li blagoslivenjem pomoći Bogu u tome?
Mogu i ne mogu. Svakako da svi mi imamo svoju slobodu, svoju autonomiju, zato i jesmo, Bog nas je tako stvorio da imamo potpunu slobodu, inače bismo bili robovi, ne bismo mogli, naša ljubav ne bi bila ljubav, naša sloboda ne bi, znači imamo neku odgovornost koja je tijesno povezana sa slobodom. I tu odgovornost možemo nositi dobro ili ne nositi dobro, ali postoje ljudi, postoje situacije kad ljudi mogu utjecati na ljude ako im to dopustimo. Znači mogu, ali nažalost ja to mogu odbiti. Ponekad to i napravim, jel? Ali postoje niz ljudi, osoba koje mogu reći da su utjecale, da su mene mijenjale. Naravno, ne na taj način. Tog se sjećam uvijek kad sam odlazio na ove susrete, kad je bio Tomislav Ivančić, onda bi on istaknuo neke. Te ljudi su to isto svjedočili. Kako su pokušali, neko kaže, sad se ona zapalila, išla je na te seminare i sad će ona svog muža obratiti. Onda kaže, što ja više se trudim, ja ga nagovaram, ja molim devetnice, on nikako neće. A kaže, kad se opusti, kad se ona krene mijenja, znači ja mijenjam sebe radi sebe, ne želim ja, nisam ja tu na Božjem pogledu nije cilj blagoslova da ja promijenim tebe, nego je cilj blagoslova da Bog mene promijeni. Da se ja mijenjam, a onda će drugi slijediti. Na taj način ja mogu biti pod utjecajem nekog drugog. Tako da u tom smislu i te osobe koje utječu na mene, kažem, netko više, netko manje, ne mogu sad nekog posebno istaknuti, zato što bi, a dobro, ima nekih koji jesu više utjecali, ali koji su bliže, ali niz je tako ljudi koji zapravo utječu na nas i na naše odluke. U konačnici je to uvijek opet odluka slobodne volje čovjeka, ali to što sam ja u braku, pa imam recimo tvoj primjer, tvoj uzor, tvoju sugestiju ili ne znam kako bih to, tvoj dobar primjer, to sigurno mijenja i mene.
Hvala ti. Odmorit ćemo se uz jedan glazbeni broj.
tvoja svetost sve nadvisuje, tvoja ljepota oduzima dah, tvoj dodir sve umiruje, slavim te Isuse, slavim te. Tvoja riječ za uvijek ostaje, zemlja i nebo proći će, a tvoja ljubav vječna je, slavim te Isuse, slavim te. Ostaje zemlja i nebo proći će, a tvoja ljubav vječna je, slavim te Isuse, slavim te. Moja pjevaj što je u meni, nek moje ime slavi, ne zaboravljaj, tko ti čini djela puna ljubav.
Neka pogled tvoj, Jahve, svrati na te i mir ti donese. Obratimo pažnju na drugi dio rečenice i mir ti donese. Sveti Franjo Salaški kaže: nemojte gubiti svoj unutarnji mir ni zbog čega, čak i ako vam se cijeli svijet čini uznemiren. U danu ima bezbroj opasnosti koje nas uznemiruju. Čim otvorimo oči, počinje utrka s vremenom da se sve stigne na vrijeme. Preskačemo obroke, živciramo se u prometu. Od neke sitnice na poslu začas naraste veliki problem. Jurimo po dućanima. Iako sve imamo, uvijek nam još nešto treba. A tek vijesti. Svakodnevno se otvaraju novi sukobi, prijetnja svjetskim ratom. Postojeći ratovi postaju sve krvaviji. Klimatske promjene, crveni meteoalarmi, možda svega toga nije bilo kad je živio Sveti Franjo Saleški. Je li uopće moguće sačuvati svoj unutarnji mir? Ne brinite, ipak se može. Molim Ivicu da pročita molitvu za mir u duši.
Vječni, Sveti Bože, dolazim k tebi opterećen brigama, sa strahovima, sumnjama i nevoljama. Smiri i utišaj moje misli. Isprazni me od tjeskobe koja me uznemirava. zabrinutosti koja umara moj duh i težine koja mi leži na srcu. Oslobodi me straha od razočaranja i nezadovoljstva, koji me čvrsto drže. Oslobodi me boli od zadobivenih prošlih rana, sadašnjeg gnjeva i napetosti od budućih strahova. Bože, ponekad je to previše za mene. Previše zahtjeva i problema. Previše tuge, patnje i stresa. Obnovi me duhovno i emocionalno. Podaj mi novu snagu, nadu i samouvjerenost. Pripremi me za susret sa stalnim borbama svakodnevnog života, s tubljom vjerom i povjerenjem u tebe.
Isus kaže, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Da bi čovjek iskusio mir, mora imati iskustvo susreta s Bogom. Svetoga Pavla mijenja susret s Kristom na putu u Damask. Od tog susreta promijenio se potpuno i nepovratno. Mir koji je tada zadobio, promijenio je njegov pogled i na samog sebe i na sve oko sebe. Zar se to nije dogodilo Isusovim učenicima, kad su sve ostavljali i mirno prihvatili novi život u svog učitelja? Mirna, možeš li podijeliti neko iskustvo iz svog života, kad si baš osjetila mir u srcu koji je došao od Boga?
Onda bi zapravo trebala istaknuti možda neki period kad sam, neću sad reći, bila uznemirena, ali na neki način je taj moj neki unutarnji mir bio malo poljuljan, tako bih rekla. A pa to je bilo prije nekoliko godina kad sam evo tako slučajno došla do neke svoje onkološke dijagnoze i znala sam da mi prestoji kirurški zahvat. I ja sam to nekako dosta dobro nosila, čak sam tek u nekim onako već skoro neposrednim trenucima prije, nekoliko dana prije, tek priopćila svoje obitelji. I sjećam se da smo onda u tom periodu imali ovdje emisiju na Radio Mariji i došla sam prije emisije i pojavio se pater Friedel i pita me, pa kako si? Pa jesi dobro? Ja kažem, ma jesam. I onako ga malo na stranu povučem, zamolim, kažem, pa pater, zapravo morala bih se sad pripremiti za operaciju. Imam, nekakav karcinom je nađen i uglavnom, ja sam to tako u dvije rečenice samo rekla. I sad pitaš me jedno iskustvo svog života kad sam osjetila mir u srcu. Znači, taj pogled patra Fridla, kad je on meni rekao, Mirna, ja ću moliti Gospu Mariju. To će biti sve u redu. Znači, mene je takav mir sišao, dakle, točno ovo što me konkretno pitaš. Ja sam osjetila da je to sve dobro i da je to sve prošlo, samo se još nije dogodilo. Evo, dakle, to je jedno ovako vrlo konkretno iskustvo mira.
Baš pravo.
Božjeg mira, da.
Lijepo. A Jasna, imaš li ti uzora u svom životu? Možda nekoga tko te zadivio, tko zrači mirom, ali tim opet mirom koji daje Bog?
Pa evo, imam uzore. Pa evo, sad mi padaju na pamet kolegice iz susjednog odjela, za koje znam da jesu u vjeri, ali zapravo nismo bliske i nismo nikad nešto specijalno baš razgovarale, ali mogu prepoznati način na koji se bore kroz život, kako reagiraju u stresnim situacijama, to se vidi. Kako se nose s neizbježnim problemima u obitelji. I kad to sve čovjek vidi, to su stvari zapravo koje mi imponiraju. Poželim da budem takva.
Dakle, to je ono kad je rekao Isus, kraljevstvo je Božje među vama. Znači, koliko možemo se ogledati i zrcaliti to Božje kraljevstvo svojim životom drugima, ali i primjećivati ga u svojoj neposrednoj blizini. Ne moramo ići u Tibet i ne znam gdje, na daleka hodočašća.
Dobro, ona nam koriste i pomažu, ali da. Može se to i tu. Ivica, ti si prilično smiren čovjek i hvala Bogu za taj tvoj dar, jer ja sam možemo suprotnost od tebe. U čemu ili u komu ti nalaziš snagu da budeš takav u svakodnevnom životu?
Uz mene tako, ja.
Uz mene tako.
Pa, dijelom je to biologija, znači neko nasljeđe, vjerojatno. Da, evo, baš kažem kak danas razmišljam o mami cijelo vrijeme i onda se sjećam da se činilo nekad, zapravo ona je više govorila za sebe kad smo mi bili klinci, da je ona nervozna i tako. A zapravo je to bila jedna uvijek konstanta, jedan mir, jedan oslonac. Gledaj, u ostalom ti troje djece moraš nekako ono iznijeti na svojim leđima. Ali kogod je nju sreo sad u zadnje vrijeme, kaže da je baš onako, svi su zadivljeni kako je mirna i kako je strpljiva. Tako da recimo to je jedan sigurno, kažem, možda ovaj nasljedni faktor, ali možda i duhovni faktor. Znači, gledaš, živiš s tom osobom i na neki način nastojiš biti zrcalo toga. Ili možda čak i nisam ja to namjerno htio. Isto tako, evo sad kad već govorimo o uzorima, moja sestra isto, koja se čak na toj tjelesnoj strani ponekad bori sa svojim nemirima, ali je s druge strane meni baš uzor ono mira. Kad ja pročitam njezin, znači ona relativno rijetko, nešto na Facebooku napiše, ne? Onda njezina čestitka za blagdan je takva da te uvučete u mir, kao da si ušao u ocean. Znači njezin komentar, to je ono, baš ono jedna Božja konstanta. Tako neke osobe koje ovoga su ti kao nekakav uzor. A naravno ovo iskustvo o kojem smo prije govorili, to gledanje, to klanjanje, sjetio sam se ono klanjanje križu u ovim tezeovskim susretima, koje je zapravo, znači mi nemamo sakrament klanjanja križu, ali imamo i znak sklanjanja križu kad je Veliki petak, recimo, slično, gdje opet, ono što si ti rekla, to je za nas znak Božjeg zagrljaja, tog Božjeg pogleda. I to je nešto što ti donosi mir upravo zato što ne moram se ja ubit da bih se spasio. Ne moram se ja zlopatit, trapit. Znači, i nije ovisno o meni. Možda se ja mogu i trudit, ali nije da sad, ako ja to ne uspijem, da će Božja milost biti manja. Tako da te nekakve, ono, opet ono, izranjanja neka su vjerojatno i ta koja isto utječu na sve to.
Papa Franjo kaže da se u mir u svijetu gradi počevši od mira u srcu. Ako u srcu nemamo mira, kako možemo očekivati da će u svijetu biti mira? Put prema unutarnjem miru je ostajanje u Gospodinu. Gdje je Gospodin, tamo je mir. On je taj koji daje mir i koji nam šalje Duha Svetoga, po kojem nam udjeljuje unutarnji mir. Papa potiče da dobro govorimo jedni o drugima. Ako nemamo što dobro reći, bolje da šutimo. Ljubomora, zavist, ogovaranje, sve nas to zapravo navodi da ratujemo jedni protiv drugih i to se događa svima, i laiku, i svećeniku, i redovnici, biskupu, pa čak i samom papu. Ljubav se vidi u malim stvarima i važno je što više govoriti pozitivno, nadahnuti duhom mira u obitelji, susjedstvu, na radnom mjestu. Poslušajmo našeg papu Franju i činimo tako. A zajedno ćemo izmoliti službu časova Himan, jasno molim da ga pročita.
Vjekovit stvorče stvari svih, što dan i noć uređuješ i vazda ih izmjenjuješ, da ne muči nas dosada. Već glasnik dana javlja se i noćne straže kazuje, to noćno svjetlo putnika sunčane zrake doziva. On tiša morske valove i duh mornaru povraća, on glavu crkve potiče da grijeh opere suzama. Na grešne spase pogledaj i okom svojim digni nas, od gleda tvog se gubi glib i suze vru i peru grijeh. O svjetlosti prosvijetli nas i trgni nam oda sna duh, da prvi nam te slavi glas i vratimo ti pjesmom dug. Nek bude Kriste kralju blag, sa ocem tebi slava sva, ko tješitelju presvetom i sad i u sve vjekove. Amen.
S tim riječima i mislima i molitvom pozdravljamo se s vama za večeras, poštovani slušatelji Radio Marija i poštovani pratitelji na društvenim mrežama. Večeras su s vama bili članovi Župne obiteljske zajednice i Župe Svete obitelji Jasna Gamulin, Mirna Vrček, Ivica Skender. Ja sam Marina Skender, a tehnički realizatori bili su Ivka Malkoć-Bastašić i Josip Dandić.
Znam da zoveš, al se bojim, hoću li potonuti. Ti si tajna kojoj ide, uvjeri ja ću hodati.
Dubine čuva tvoja milost i moćna ti desnica. Kad krene strah i dođe slabost, ti ostaćeš moja pobjeda. Ime tvoje zazvat ću i klenet gore samo tebi pripada.
Znam da spasim te.